as miñas dúas facetas, que como xa dixen, de las artes ou de ilustración, a da música. Entón, como chega unha a facer un proxecto que aparentemente é tan amplo, como me din, como me dixeron moitos antes de empezar, Dios, vais echa pinta, ¿verdad? Como podes ilustrar a tantas, como pretendes facer eso? Bueno, chego a eso, bueno, dende Belas Artes, dende a Facultade de Belas Artes, tanto a carreira como o máster, cando teste obligada a facer moitos proxectos para sair adiante, tes que defendelos, pero non te motivan realmente. Eso é unha das partes importantes, a falta de motivación. Tamén que moitas das miñas referentes de pintoras, porque eu licenciéme en Belas Artes, pero especialicéme en pintura, non en debuxo. Moitas eran pintoras, os profesores onde gustaba demasiado, bueno, cousas así, da carreira puntuais. Outro dos motivos tamén é, xusto cando estaba rematando a carreira, tamén comezo a formar parte dun grupo tamén formado todo por mulleres, menos a batería, que non houve. Bueno, vía moita situación, sobre todo o que lle dicían a él, ¿no? De bendito tú entre todas as mujeres e cousas así, ¿no? Eso tamén é un punto que me levou a facer o proxecto. Outro tamén, creo que o máis importante, que despois dunha época, ¿no? O sea, da Facultade de Belas Artes, sen motivación ninguna, sen saber que un papel, pero sobre todo eso, sen motivación ninguna, sobre todo para proxectos persoais, ¿no? Pasa unha cousa que nunca esperei realmente, que contacta a Banda Senza conmigo. Bueno, despois de dúas semanas de contactar, eu xa son baixista de Celta como sustituta de Tade, que daquela estaba enfermo, e comezo